O virus levouse por diante a milleiros de persoas. A crueldade da pandemia cebouse sobre todo cos nosos maiores. Falamos co catedrático de Historia Moderna da Universidade de Santiago de Compostela, Isidro Duber. Bo día.
Hola, bo día, Enrique.
Como vai influir esta epidemia do coronavirus na demografía de Galicia?
Bueno, a incidencia da pandemia, non, sobre a demografía de Galicia, eu caracterizaría non tanto pola mortalidade que está ocasionando sobre as persoas maiores, que é terrible e que ven a puller de manifesto, en todo caso, o fracaso de determinadas políticas asistenciais cara ás persoas maiores, como, digamos, no impacto que esa pandemia pode ter a futuro. Agárdase, ou tense falado da posibilidade de que ofrechen as casas durante un mes de alugar a unha especie de recuperación da natalidade, e en realidade está por ver que esta se produce, basicamente porque o feito de decidir traer a un fillo ao mundo non depende do feito de estar pechado na casa ou non durante un mes, senón é unha decisión que se toma en función de circunstancias económicas e sociais, e, por tanto, dubido moito, non, que se produza despois da pandemia un rebrote, unha recuperación da natalidade precisamente debida ao feche, e se se produce será puramente, digamos, anecdótica. Para mí, moito máis preocupante en ese sentido son as implicacións a futuro da pandemia. As implicacións a futuro que se van, no caso do noso país, en Galicia, vanse dar ou van nun contexto que xa con anterioridade á pandemia estaba moi castigado desde un punto de vista económico-social. Unha Galicia que estaba padecendo un desmantelamento industrial, unha Galicia que estaba perdendo todo o seu tecido productivo, unha Galicia que perdera o seu sistema bancario, unha Galicia que estaba inmersa en un proceso de turistificación, non? De creación, digamos, unha alternativa a ese desmantelamento industrial e do tecido productivo, e que pretendía sustituir, digamos, esa xeración de riqueza pola vía do turismo a través da creación de emprego en precario e demais. O que ven a poñer de manifesto a pandemia é que ese escenario vaise agravar, e, polo tanto, o que se pode prever é que as circunstancias demográficas que estaban asociadas a ese contexto, que era a intensa migración, que xa había con anterioridade á pandemia, pois se incremente, non, cara ao futuro, se intensifique a cara a unhas cotas que até hoxe poden ser desconhecidas. Ese pode ser, sen dúbida, o maior impacto demográfico da pandemia cara ao futuro, non? Digamos, é o máis previsible, moito máis que o repunte da natalidade ou a recuperación da demografía do seu actual estado. E esa recuperación da demografía do seu actual estado, digamos, reverter esa situación pasa fundamentalmente por combater as causas da emigración, e dá a impresión de que a pandemia non nos vai a deixar en moi boas circunstancias como para poder facerlle fronte ás orixes, non, de esa emigración, que son de tipo económico-social.
As pandemias parece que viñeran a axustar contas da natureza contra unha humanidade que a maltrata.
Bueno, eso, digamos, sería unha especie de visión laica, non? Se fosemos persoas religiosas, diríamos que é a venganza de Deus ou os nosos pecados ou pola nosa mala conduta, pola laicación, por ter dado as costas á Igrexa e as crenzas. No, realmente é todo un proceso puramente racional. Eu coido que todas estas pandemias son fruto de unha combinación, non, de distintos factores. É dicir, esta pandemia non é máis que, digamos, que a última, non, de unha remontada de unha serie de pandemias, unha escalada que se ven producindo dende anos atrás, que en parte, non completamente, pero si en parte ten que ver con dous elementos fundamentais. Un é o efecto do crecemento climático, é dicir, o calentamiento global, que lle chaman, é dicir, ese crecemento climático que vai a originar, digamos, unha especie de ambiente, non, moi propicio para o desenvolvemento das enfermedades infecciosas, e por outro a mundialización, non, é dicir, a capacidade de conexión de que teñen, non, as persoas e as facilidades que teñen para desplazarse polo mundo, non. Todo isto, estes dous elementos combinados, digamos que son os que explican, non, unha escalada que se ven dando desde hai anos de enfermedades infecciosas, non. Si vamos, por exemplo, do presente cara ao pasado, teríamos que falar, por exemplo, en 2009-2010, a aparición da gripe porcina, que é certo que non desembocou nunha grande pandemia, pero xerou grande preocupación, basicamente porque as posibilidades de transmisión de un virus moi semellante a un bacilo da gripe ás persoas podía chegar a desenerar unha pandemia, porque era un virus completamente novo e, polo tanto, non se coñecían os seus efectos nin había remedios. Entón, 2009-2010, a gripe porcina, en 1997 está a gripe aviaria, tamén, se digo, non chega a convertirse nunha pandemia, pero hai ese vector de transmisión dos animais e, polo tanto, a posibilidade dunha pandemia. As autoridades sanitarias estuveron, sobre todo a OMS, estuvo moi preocupada. Logo a aparición das vacas tolas, que ten unha, tamén no ano 96-97, no ano 1981-84 aparece o SIDA, no ano 1976 comezan a aparecer en Occidente a aparición dunha serie de novas sobre o ébola, é dicir, se nos damos conta, hai unha escalada, o ébola, o SIDA, a gripe aviaria, as vacas tolas, a gripe porcina, e agora aparece esta pandemia, non? É dicir, materialízase esa pandemia precisamente polo salto dun virus dos animais ao mundo humano.
E comparada con outras pandemias da historia, como debemos cualificar esta do coronavirus? É moi diferente das anteriores?
Vamos a ver, é diferente porque é nova e dáse en un contexto histórico moi, moi específico. O que si podemos decir é que hai unha serie de elementos común con outras pandemias que se teñen dado con anterioridade. As grandes pandemias, quizáis máis recentes, que se teñen dado de gripe, seña o que se chamou a gripe española de 1918-1919 e a gripe rusa de 1989-1990, non? Esas son as dúas grandes pandemias, ou se queremos falar de especificamente de grandes pandemias, sería, pois, eso, a gripe rusa de 1889-1990, a gripe española, mal chamada española, de 1918-1919, e agora o coronavirus. Son, digamos, tres grandes pandemias que se dan desde finais do século XIX, que se dan en tres momentos completamente diferentes, pero que teñen toda unha serie de elementos comuns. O feito de que os animais, por exemplo, son o vector transmisor da enfermidade, dan o salto aos humanos, a maior capacidade, non, de difusión que en estes tres momentos ten, digamos, a pandemia, porque xa a finais do século XIX hai unha grande, para o contexto da época, de conexión e de contacto entre as distintas partes do mundo. Temos que pensar, por exemplo, que a gripe rusa, para que nos fagamos unha idea, a gripe de 1889-1890, nace en Siberia en maio de 1889, chega a San Petersburgo, que era a bella Leningrado, en 1899, en decembro, é dicir, a finais de ano, e a partir de decembro de 1889, en seis semanas difúndese por toda Europa e en seis meses difúndese por todo o mundo. Estamos falando de finais do século XIX, é dicir, a velocidade de transmisión a finais do XIX é enorme, tan rápida como, en termos relativos, tan rápida como a do coronavirus. Logo, existe tamén o feito de que aparecen sempre precisamente este tipo de pandemias baixo a mesma forma, a forma dunha gripe, a forma dunha neumonía, que moitas veces os contemporáneos no pasado lle chamaban os trancazos, non? Esas, digamos, son as características comuns destas tres grandes pandemias que se dan desde finais do século XIX.
Na gripe de 1918 ten moita influencia na propagación o movemento de tropas da Primeira Guerra Mundial.
Efectivamente, é dicir, a gripe de 1918-1919, aí hai unha polémica entre os expertos se realmente apareceu en Estados Unidos, non, porque hai toda unha serie de testemunhas de que aparece a finais de febreiro de 1918 nunhas tropas que van a ser embarcadas para Europa. Hai tamén os testemunhas que din que aparece con anterioridade en Gran Bretaña, tamén asociada a uns cuartéis militares en 1917. Hai que di tamén que aparece en Francia en 1916. En todo caso, cando eclosiona é a partir de febreiro de 1918, aparecen tres grandes vagas: unha vaga na primavera de 1918, unha segunda vaga en outono de 1918 e logo aparece unha terceira ao longo de todo o ano de 1919. Se nos damos conta, estas vagas son moi semellantes que as que nosotros prevemos agora co coronavirus, é dicir, unha primeira vaga na primavera, no final do inverno, comezo da primavera, prevese unha segunda vaga para outono e seguramente tamén a actuación do coronavirus para o ano 2021, non? É dicir, ten esa expansión. E logo na difusión tuvo moita importancia precisamente na gripe de 1918, todos os desplazamentos de tropas que se produciron e tamén o fenómeno da desmobilización, é dicir, que persoas que estaban infectadas e contagiadas no retorno ás casas contribuíron á difusión do andazo, non?
Pero os efectos en canto á mortalidade foron moi superiores daquela gripe de 1918 a que polo momento ten o coronavirus, non?
Sí, daquela produciu, bueno, aquí tamén hai unha pequena discusión, non, entre os expertos. Fálase de alrededor de entre 50 e 60 millóns de persoas afectadas, mortas, non, ao longo do mundo, que vería sendo aproximadamente como un 2,8% da poboación mundial. E a discusión está en que os expertos falan ou teñen, digamos, admitida esa cifra de entre 50 e 60 millóns de mortos, pero hai outras persoas que lle retrucan e lle din que posiblemente chegara a 100 millóns de persoas. O digamos, o porqué, o feito desta diferenza está en que os que tiran para arriba das cifras da mortalidade din que non estaba ben diagnosticada, é dicir, que había moitas... Había os síntomas eran moi parecidos aos de unha gripe común, que os síntomas eran moi parecidos aos de unha neumonía, ou de un catarro, ou daquela se chamaba un trancazo, e, polo tanto, non queda ben asentada a morte como gripe, non? Entón, que aí estaría a diferencia. Pero, bueno, foi unha grande mortalidade, xa digo, aproximadamente o 3% da poboación mundial.
Quizáis fora esa a epidemia ou a pandemia máis dolorosa polos seus efectos da historia recente?
Sí, no que se refire a amplitude e extensión, non? Digamos que foi a que tuvo, non? Das tres grandes pandemias dos tres grandes andazos que hubo, este sería, digamos, o que tivo unha maior letalidade, unha maior capacidade de incidencia para xerar a mortalidade, non? Sí, posiblemente si seña máis... Habrá que agardar a ver o que pasa agora co coronavirus, evidentemente, non? E ter as cifras ao final de todo o ciclo expansivo da mesma para ver cal é a súa letalidade e comparada cas anteriores.
E analizando anteriores epidemias, anteriores pandemias, está lonxe o final da actual pandemia do coronavirus?
Bueno, está lonxe, eso que non sabe. É dicir, se realmente se comporta como os anteriores, se comporta como os andazos anteriores que houve, as grandes vagas que houve, o que sería de agardar sería que houbera, como digamos, tres grandes ondas, non? É dicir, esa primeira onda que nosotros estamos vivindo agora, que será a finais do inverno e durante toda a primavera, posiblemente unha segunda onda en outono, que pode ser, ou non se sabe, pero en principio podría ser bastante máis intensa que esta, e logo unha terceira que se pode estruturar ao longo de, por exemplo, pues, o ano 2020-2021. A letalidade, lógicamente, vai a depender das medidas que se tomen, e tamén, digamos, a duración vai a depender, pois, do feito ou que se descubra unha vacina ou ben que se vaya producindo a paulatina inmunización, non, das distintas, de distintos grupos de poboación.
Falaba ao comezo Isidro Duber dese proceso de turistificación no que estaba inmerso Galicia, que pode verse parado por esta epidemia e pola crise económica derivada da crise sanitaria, porque cada vez é máis evidente ou gañan forza a socios que se pronuncian en contra dese desmantelamento de sistemas productivos e esa desaparición progresiva da industria propia, non?
Evidentemente, é dicir, o era o que comentábamos un pouco ao comezo da entrevista, é dicir, se alguén me pregunta cales van ser as implicacións demográficas, é dicir, o feito de que esta gripe, non, esta ou esta gripe, esta enfermidade agora, o coronavirus, digamos, afecta máis as persoas maiores, pero a gripe de, por exemplo, de 1918-1919 afectaba fundamentalmente a individuos que tiñan entre 20 e 40 anos, non? As persoas maiores de 65 anos prácticamente non resultaban tocadas pola gripe. Digamos que cada gripe, nese sentido, ten a súa especificidade. Entonces, na mentres que a gripe de 1918-1920 é moi doado, digamos, facer unha, digamos, posible previsión, non, do impacto demográfico no caso deste coronavirus, é un pouco máis complicado precisamente porque os afectados, é o que decíamos ao comezo, son persoas maiores, son persoas que teñen un ciclo vital completamente feito. Entonces, a previsión, ¿no? No caso, no contexto específico de Galicia, deberá ser un pouco en función desas circunstancias, ¿no? As circunstancias que diseñan o contexto histórico de Galicia antes da pandemia, e evidentemente as condicións económicas e as condicións sociais de Galicia eran, por cualificálas suavemente, un verdadeiro desastre, xa digo, desmantelamento industrial, desmantelamento do sistema bancario, desmantelamento do sistema productivo, e iso se traduce nunha enorme emigración, non? E esa emigración estaba sendo tapada por un discurso, non? Que era ese terror, non? A que vai ser de nós en un país de vellos, non? Ao mesmo tempo que cos vellos se facía todo un negocio de comercialización da propia belleza a través, por exemplo, da privatización, das residencias públicas e demais. De feito, a pandemia ten, digamos, unha serie de consecuencias importantes, non, na Galicia actual, e é permitirnos ver precisamente o efecto dunhas políticas sociais que se aplicaron, por exemplo, no ramo sanitario, no ramo da atención ás persoas maiores, no, por exemplo, no Estado, no que se atopa a sanidade actual, e permite ver, non, como unha situación de emerxencia, todas esas políticas que se venderon como positivas, como efectivas, como de futuro, realmente hoxe están en certa medida lastrando a posibilidade de enfrontarse, non, aos riscos, aos perigos que ten a pandemia.
Como pasa o confinamento, Isidro Dubert?
Pois Isidro Dubert pasa o seu confinamento na casa, metido como todo o mundo, pois, procurando disfrutar da familia, lendo, estudando, escoitando pois a radio, mantendo contacto coa familia e cos amigos, mirando desde a súa fiesta, desde a fiesta da súa casa para o mundo, cunha certa sorpresa e con envexa. Envexa, por exemplo, para Portugal, que demostra ser un país plenamente europeo e un país con unha capacidade de reacción que é realmente a envexa, ou deberá ser a envexa de todos os galegos e de todos os habitantes do resto do Estado, e con sorpresa, sobre todo, para as informacións que aparecen nos medios de comunicación, ¿no? En donde o mal e as consecuencias sociais do mal se banalizan, donde se emprega unha linguaxe militar, ¿no? E se trata de militarizar a reacción a través desa idea de loita, de heroicidade, que moitas veces é unha linguaxe que trata de agochar unha realidade que é dura, ¿no? E é o feito de que os recortes na sanidade, por exemplo, puxeron aos expertos e aos médicos e as enfermeiras en unha situación verdadeiramente lamentable, nunhas situacións de traballo verdadeiramente perigosas para a súa saúde, para a saúde das súas familias e dos seus veciños, e que todas esas carencias se recubren en esa linguaxe heroica, non? Que, é dicir, que é realmente sorprendente. É dicir, as ensinanzas que podemos sacar desta pandemia son verdadeiramente, na parte positiva, son verdadeiramente, xa digo, sorprendentes, e deberán prepararnos a futuro para o que vai a vir.
Da ollada ao pasado, podemos sacar ensinanzas de interese sobre esta epidemia do coronavirus. Falábamos co catedrático de Historia Moderna da Universidade de Santiago de Compostela, Isidro Dubert. Moitas grazas.
Moitas gracias a vosotros, Enrique, moitas gracias a vosos ouvintes polo interese.